в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Петро Порошенко у Берліні. Ми почуємо на прямому зв'язку подробиці зустрічі з канцлером Меркель.
It is terrible that after Minsk agreement we have passed 1.5 years and unfortunately we still face serious security problems on Donbas.
Сепаратисти посилюють репресії на Донбасі. Чому? Через стан соціального бунту? Суд над Надією Савченко. Чим особливо саме сьогоднішнє засідання?
Якщо б визивали всі свідчення, удостоверення всіх ходатайств зі сторони захисту, то, мабуть, куди швидше б ми розібралися з тим, що відбувалося як 17 грудня 2014 року, так і 23 грудня 2014 року.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Дерчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Україна подала позов до секретаріату енергетичного співтовариства щодо російського проєкту газогону «Північний потік-2». Як заявив прем'єр України під час зустрічі з віце-прем'єром і міністром закордонних справ Словаччини Мірославом Лайчаком, цей проєкт має бути не просто переглянений, а припинений. На думку Яценюка, цей проєкт не має нічого спільного з економікою і є суто політичним проєктом. Раніше секретаріат енергетичного співтовариства направив до Європейської комісії скаргу Нафтогазу України щодо порушення європейського енергетичного законодавства у проєкті будівництва газопроводу «Північний потік-2». Верховна Рада на пленарному засіданні має намір уже завтра розглянути в першому читанні доопрацьований законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині правосуддя. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради голова парламенту Володимир Гройсман. За його словами, цей документ відповідає європейським стандартам. Він має схвалення Венеційської комісії і, як сказав Гройсман, цей законопроєкт зробить кращою систему правосуддя. Сьогодні Конституційний суд оголосив, що визнає цей законопроєкт таким, що відповідає Конституції. У штабі антитерористичної операції заявляють, що сьогодні проросійські бойовики 21 раз порушили режим тиші на Донбасі.
Впродовж дня ситуація в зоні проведення АТО залишалася стабільно напруженою. Бандформування російських найманців здебільшого обстрілювали наші позиції в районі Горлівки та на околицях Донецька.
Заявив, зокрема, речник прес-центру штабу АТО Андрій Задубінний. В угрупованні ДНР повідомляють ще про події минулої ночі. За їхніми словами, тоді українські військові обстріляли частину селища Зайцеве та Широку Балку біля Горлівки. Угруповані ЛНР про бойові дії не повідомляли. Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що з початку епідемічного сезону в Україні зареєстрували 171 підтверджений летальний випадок від грипу. Серед них двоє дітей віком до 17 років. Найбільше від грипу померло людей в Одеській області – 33 випадки. Також Головне управління Держсанепідслужби повідомило, що епідемічний поріг перевищений у столиці Києві. У Росії голова російської партії Народної свободи Михайло Касьянов та його співголова Володимир Карамурза-молодший заявили, що вважають погрозами вбивства відеоролик, який оприлюднив голова Чечні Рамзан Кадиров. Там вони зображені через приціл снайперської гвинтівки. Карамурза, зокрема, заявив.
Ми з Михайлом Касьяновим однозначно
вважаємо цю публікацію прямим закликом до вбивства, заявив російський опозиціонер.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті радіосвобода.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Переговори Петра Порошенка та Ангели Меркель, темою яких, крім іншого, мало бути питання врегулювання ситуації на Донбасі, закінчилося в Берліні коротким брифінгом, а не прес-конференцією, як зазвичай, коли журналісти могли би ставити запитання. Перед їхньою зустрічю канцлер Німеччини повідомила, що має намір обговорити з українським президентом розширення фінансової допомоги Києву 2016 року. Зараз з нами на зв'язку із Берліна наша кореспондент Наталія Писанська. Вітаю вас, Наталю.
Вітаю, Людмила.
Що заявила канцлер Німеччини, зокрема?
Ну, спочатку цікаво, що тоді, як Меркель говорила рідною німецькою, Порошенко надав перевагу англійській мові, через те будуть слова його англійською. Отже, пані Меркель запевнила українського президента у підтримці. Вона, зокрема, сказала...
Der Präsident Петро Порошенко hat sich immer wieder zu der Umsetzung
Меркель наголосила на готовності Порошенка до виконання мінських домовленостей, а також на тому, що Франція і Німеччина будуть і надалі підтримувати Україну на шляху до повного припинення вогню на сході України та встановлення там миру. Крім іншого, вона також підбила підсумки виконання мінських угод за останній рік.
Wenn wir fragen, wo stehen wir? Ich meine, Minsk ist jetzt vor fast einem Jahr.
Angela Merkel сказала, що за рік не досягнуто тривалого припинення вогню, що є умовою для реалізації інших пунктів мінських документів. Щоправда, були також факти призупинення бойових дій, але насправді важливих результатів не досягнуто. Канцлер повідомила, що триває робота над процесом просування конституційної реформи в Україні. Для цього з контактною групою йдеться про моніторингову місію ОБСЄ в Україні. З'ясовуються усі питання щодо проведення місцевих виборів у Донецьку та Луганську.
Наталію, чи йшлося про санкції щодо Росії, зокрема їхнє продовження чи скасування?
Стосовно цього, канцлер заявила, що оскільки мінські угоди не були реалізовані остаточно, то санкції доведеться продовжити. Якби домовленості були повністю виконані, тобто повністю, то можна було б їх скасовувати, але цього поки що не сталося. От, і оскільки першою головною умовою скасування санкцій є виконання мінських угод і припинення вогню, зокрема, цього не сталося, то і рішення щодо санкцій зрозуміле.
І що, Наталю, говорив президент України, чи був той тиск, якого від нього очікували від Петра Порошенка в Берліні?
Отже, перед початком візиту Порошенка до Берліна експерти прогнозували, що український президент намагатиметься переконати Меркель, йшлося навіть про той можливий тиск на канцлера, у недоцільності внесення змін до Конституції, оскільки їх не підтримує не лише більшість у Верховній Раді, а й українське суспільство. Але наразі про це нічого не відомо, оскільки прес-конференція не передбачалася, то й журналісти не мали змоги з'ясувати це питання. А в іншому йшлося про ситуацію на Донбасі, а також про те, що санкції проти Росії мають застосовуватися доти, поки Росія повністю не виконає умови Мінських угод.
It is terrible that after Minsk agreement we have passed one and a half year.
За словами Порошенка, жахливо, що минуло півтора року після підписання угод у Мінську, і, на жаль, досі на Донбасі існують серйозні проблеми безпеки, що просто необхідно вирішити передовсім. Тривають обстріли збройних сил і цивільного населення. І січня українські підозрюли на Донбасі, за словами Порошенка, особливо часто потрапляли під обстріли. Він зазначив цифру до 40 разів щодня. Крім того, спеціальна місія ОБСЄ і надалі зазнає обмежень під час моніторингу у регіонах, котрі перебувають під контролем сепаратистів.
До ситуації на Донбасі ми ще зараз повернемося в нашій передачі. Ще одне запитання до Наталі Писанської. Як німецькі ЗМІ, Наталю, висвітлюють цей візит президента України до Берліна?
Німеччина і ЗМІ в Німеччині нині надають перевагу іншим новинам, на жаль. Однак приїзд президента не залишився непоміченим, як і те, що Порошенко називає безпосередніх винуватців конфлікту не лише сепаратистів, а й Кремль. Тобто ЗМІ віддзеркалюють настрої політичних кіл від невдоволення безуспішною політикою, жаль через великі людські втрати, а також сподівання, що мирний процес цього разу, можливо, рушить з місця. У зв'язку зі сподіваннями, до речі, повідомляється про запланований візит баварської голови партії Християнського Союзу Горста Зеговера до Москви. Нині він серед тих, хто критикує політику біженців канцлера, і тому його зустріч із Владимиром Путіним спочатку критикувалась. Нині про це повідомляють м'якше, як можливий шанс для мирного процесу на Україні.
Дякую. На прямому зв'язку із Берліна була кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська. Вона розповідала нам деякі подробиці візиту Петра Порошенка, президента України, до Берліна і зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Тим часом на підконтрольних угруповання ДНР територіях посилюються репресії. Лише за останні дні сепаратисти затримали вченого релігієзнавця Ігоря Козлова і місцеву волонтерку Марину Чуренкову. Ці люди не були активістами, не робили політичних заяв. Втім, вважають правозахисники, що наразі бойовики готові закручувати гайки навіть людям із нейтральною позицією, аби не допустити соціального бунту. Детальніше почуємо із матеріалу Яни Полянської та Дениса Тимошенка.
Засновницю волонтерського руху «Відповідальні громадяни» Марину Черенкову утримують в підвалах Міністерства державної безпеки ДНР, проте зв'язку з нею досі немає. Про це Радіо Свобода повідомив інший активіст цієї організації Енріке Менендес, посилаючись на неофіційні джерела. Черенкова, яка опікується розподілом гуманітарної допомоги на території окупованих районів Донбасу та є депутатом Донецької обласної ради від партії регіонів, викрали невідомі ввечері 29 січня. Лише в понеділок, 1 лютого, її мама та волонтери змогли подати заяву про зникнення активістів до міліції та прокуратури так званої ДНР.
Везде получили отметку о том, что у нас все заявления приняли. По неофициальным источникам мы уже получили подтверждение того, что она находится в МГБ и что обвинение основывается на сотрудничестве с международными организациями.
Родина ще одного затриманого, місцевого президента Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин Ігоря Козловського, також подала заяву про його зникнення. Вченого взяли в заручники у його власній квартирі 28 січня, коли він перебував у Донецьку через проблеми зі здоров'ям сина. За словами його племінника Дениса Козловського, про випадок викрадення вже повідомили ОБСЄ, ООН та Червоний Хрест. Племінник каже, що дядько ніколи не був активістом, не робив політичних заяв, хоч і відстоював проукраїнську позицію. Раніше дружина вченого Валентина говорила, що формальною причиною для затримання стало неправильне листування у Фейсбуці.
В першу чергу вів діяльність научну, там могло послужити тригером. Я нічого такого не знаю, але я точно знаю, що ніякої діяльності, яку можна було б інкримінувати навіть з точки зрення ДНР в якості преступления он не вел.
Ні Черенкову, ні Козловського не можна назвати проукраїнськими активістами, які заважали ватажкам ДНР. Утім, їхнє викрадення свідчить, що угруповання почало закручувати гайки через страх соціального вибуху. Так вважає журналіст Радіо Свобода, ведучий телевізійної програми «Донбас Реалії» Олексій Мацука. Зокрема, він вказує на те, що у підконтрольних сепаратистам районах частішають заклики до страйку через невиплату зарплат шахтарям. А спроба невідомими підірвати пам'ятник Леніну в центрі Донецька у ніч із 26 на 27 січня є, ймовірно, лише формальним приводом для посилення репресій. Бойовики від самого початку захоплення влади застосовували терор як метод контролю над цивільним населенням, говорить Олександра Матвійчук із Центру громадянських свобод. На її думку, за останні місяці переговори про звільнення полонених зайшли у глухий кут. 132 лише офіційно відомих заручника, серед яких і військові, і цивільні люди, залишаються під контролем сепаратистів на територіях, які на даний момент Україна не контролює. За даними Центру громадянських свобод, там налічується 79 місць несвободи, де людям, подібним до Черенкової та Козловського, завдають катувань в обхід міжнародному праву. Яна Полянська, Денис Тимошенко, Радіо Свобода.
Надія Савченко упізнала у водії автомобіля, на якому її вивезли в Росію, колишнього співробітника адміністрації президента Павла Карпова, який, за даними ЗМІ, курирував у Росії діяльність ультраправих рухів. Як написав у своєму мікроблозі Twitter Ілля Новиков, адвокат Савченко, створюється відчуття, що між ФСБ і СК, слідчим комітетом, йшов тендер на захоплення Савченко. Інші подробиці сьогоднішнього засідання у справі Савченко в російському Донецьку Ростовської області почуємо у репортажі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Колишній співробітник адміністрації російського президента Павло Карпов, за даними ЗМІ, курирував у Росії діяльність ультраправих рухів. Саме його Надія Савченко упізнала як водія автомобіля, на якому українку вивезли до Росії. За клопотанням захисників Савченко, Донецький міський суд Ростовської області Росії долучив фотографію Карпова до матеріалів кримінальної справи. Крім цього, адвокати зажадали долучити прослуховування телефонної розмови Карпова з колишнім лікарем. лідером так званого угрупування ЛНР Валерієм Болотовим, в ході якого якраз обговорювали викрадення Савченко. Однак у цьому захисникам відмовили. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк, який був присутній на сьогоднішньому засіданні суду, розшифровка цієї розмови доводить, що Савченко не може бути причетна до загибелі журналістів.
Адвокати зачитали розшифровку переговорів Карпова з Болотовим. Ця розмова була перехоплена контррозвідкою СБУ в їхніх власних цілях. Тобто це було зроблено не в рамках справи про викрадення Савченко, що буде розглядатися в Україні. Людина, яку адвокати називають Карповим, говорить з Болотовим і цікавиться затриманою жінкою. І скрізь на цьому етапі вона фігурує ще як снайперша.
Ім'я Павла Карпова як кремлівського куратора націоналістів вперше спливло в процесі націоналістичного угрупування БОРН, члени якого визнані винними в тому числі і в особливо тяжких злочинах. За даними адвокатів Савченко, в 2014 році Карпов брав участь у бойових діях на боці самопроголошеної Луганської Народної Республіки. І перебуваючи на території України, називав себе куратором від президента Росії. Один із адвокатів Савченко Марк Фейгін в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що сьогоднішню інформацію можна назвати скандальною, але не сенсаційною. І суд, так само як і слідство, навряд чи візьме ці докази до уваги.
Те, що це з'явилося тільки тепер, наприкінці судового слідства, на стадії подання доказів з боку захисту, це дуже симптоматично. Значить, чинилися серйозні перешкоди захисту як в період попереднього слідства, так і під час суду. Це замість того, щоб максимально розібратися в цій справі. Якби викликали усіх свідків та задовольняли клопотання захисту, то, напевно, ми б швидше розібралися з тим, що відбувалося 17 червня 2014-го, так і 23 червня 2014 року.
Марк Фейгін вважає, що оприлюднена сьогодні інформація про участь колишнього кремлівського чиновника у викраденні Савченко стоїть в одному ряду з отруєнням полонієм у Лондоні Олександра Литвиненка і погрозами розправи на адресу російської опозиції. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Свобода сьогодні, підсумки дня, що минає, і далі в нашій передачі з колегою із «Голосу Америки» поговоримо про президентські перегони у Сполучених Штатах і дізнаємося, чому особлива і чим Айова. А чи стежите ви за виборами президента у США?
Ждать, поки добрий дядя із океану або ближе хто-то як-то бросить свої проблеми, почне займатися нашими, я думаю, що це ілюзія.
Почуємо й інші думки, а також дізнаємося, чому фільм французького режисера «Україна. Маски революції» здійняв хвилю обурення.
Вони були оп'янені, от коли звір почувствує кров.
Про це і більше далі у нашій передачі. А зараз на прямому зв'язку мій колега Богдан Цюпин із «Голосу Америки». Богдане, вітаю вас.
Добрий вечір.
Черговий етап виборчих перегонів у США, так звані праймеріс, попередні вибори і кокуси, партійні збори розпочинаються саме сьогодні, 1 лютого, з голосування в штаті Айова. Кожних 4 роки жителі Айови користуються привілеєм першими в цій країні брати участь у відборі партійних кандидатів на посаду президента США. Богдане Цюпин, чим особливий саме цей штат і що саме сьогодні відбувається?
Людмило, власне, найголовніша особливість лише у тому, що Айова перша. Президентська кампанія в Америці почалася ще минулого року. Вже давно у повному розпалі теледебати, агітація, відбуваються зустрічі претендентів з потенційними виборцями. Але нині, увечері, тут в Америці ми вперше будемо мати конкретні цифри, які будуть засвідчувати рівень підтримки кожного претендента, котрі змагаються за право бути представниками однієї з двох партій на виборах. Вибори, нагадаю, відбуватимуться 8 листопада. Отже, Айова – це не найбільший, але не найменший штат. Населення близько 3 мільйонів. Він славний своєю кукурудзою і тим, що має більше голів худоби, аніж виборців. Тут активісти партії, демократи і республіканці збиратимуться чи то в громадських будівлях, часом навіть у кав'ярнях або у когось вдома. І процедура двох партій трошки відрізняється. Республіканці записують імена своїх кандидатів на папірчики, потім рахують записки. У демократів вони розсідаються, так би мовити, по кутках, і кожна група за за конкретного кандидата, вони таким чином рахують людей і відбирають своїх. Отже, така дуже цікава процедура, наближена до, так би мовити, до низів виборців. Людмило?
Богдане, а якось пересічні громадяни впливають на хід президентських виборів? Як це можна порівняти, наприклад, з виборчими перегонами президентськими в Україні?
Ну, я, власне, вже почав говорити про те, що це звичайні пересічні люди, які збираються дуже часто по сусідству, вони переважно знають один одного, це може бути група 20 людей, 40, 50, може бути менше, може бути трошки більше. Порівняти з Україною це дуже важко, бо в Україні партії, на жаль, фактично не працюють на рівні громад. В Америці йдеться про те, що, ось, наприклад, зараз в Айові кожна людина, яка вважає себе чи то республіканцем, чи демократом, може без проблем зареєструватися, з'ясувати, в якому місці збираються люди, сусіди, і потім там дискутувати, агітувати, називати свого кандидата, того політика, якого людина хоче бачити президентом.
Тобто голоси важливі, так, думка громадян?
Так, тобто в Україні, скажімо, на парламентських виборах ми говоримо про закриті списки. Навіть коли йдеться про президентські вибори, то кандидати визначаються на великих з'їздах, хто знаде у Києві, у столицях, і пересічні активісти, як тут в Америці, в Україні вони не мають такого прямого впливу, як ми зараз будемо бачити в Айові. Людмила?
Ще одне запитання безпосередньо, яке стосується України. Які, Богдане, шанси в кандидатів від двох конкуруючих партій, якщо говорити про тих, хто зацікавлений допомагати Україні? Адже ми знаємо, що серед кандидатів і від Демократичної, і від Республіканської партії є ті, які зацікавлені в більшій допомозі Україні в нинішньому протистоянні на Донбасі і в позиції повернення Криму. Ось таке довге запитання.
Людмило, відповідь може бути дуже коротка, тому що наразі ми не знаємо, хто буде переможцем в Айові. Навіть якщо б ми знали, ми не знаємо, хто буде переможцем в інших штатах, хто буде кандидатом і хто переможе у листопаді, фактично в кінці року. Зараз ми лише знаємо, що лідерами тепер в опитуваннях є Дональд Трамп у республіканців і Берні Сандерс у демократів. І ми говоримо конкретно лише про Айову і конкретно лише ось у цей вечір. Що буде завтра, ми не знаємо. Можна говорити про те, що є певний консенсус серед політологів у США, які кажуть, що наступний президент США, напевне, буде жорсткіший у міжнародній політиці, жорсткіший, ніж Барак Обама. Можливо, буде готовий більше застосовувати силу. Але у що це точно виллється у закордонній політиці? Що це конкретно означатиме для України? Зараз на цьому етапі ми, напевне, не можемо ще зараз говорити. Радше можна говорити про те, що відбувається дуже цікавий демократичний процес. Американці шукають людину, яка би краще їх представляла на міжнародній арені, яка би краще, на їхню думку, вела країну. Яка це буде людина, ми побачимо майже через рік. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був колега із «Голосу Америки» Богдан Цюпин, а ми з вами зараз разом дізнаємося від перехожих Києва, чи стежать вони за президентськими перегонами у Сполучених Штатах.
Любому нормальному человеку интересно, что происходит в мире. Но такой слишком большой интерес к этим делам. Наверное, надо больше внимания в свои проблемы окунуться. Ждать, пока добрый дядя из-за океана или ближе кто-то как-то бросит свои проблемы, начнет заниматься нашими. Я думаю, что это иллюзия.
Не цікаво, аби нас не чіпали. Казати відверто, якщо б посприяли, то вже б ми це відчували.
Інтересувалась, конечно. Ну, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы было лучше. И для нас, для всех.
Насколько я вижу всю ситуацию, основное решение принимает не он. Какие-то негласные конгрессы или советы партий. А он имеет обобщенное представительское решение, доводящее до сведения этого. Более представительскую функцию, отображающую взгляды тех партий, которые есть в Белом доме.
Честно говоря, я затрудняюсь вам ответить. Я совершенно аполитичный человек.
Це були деякі перехожі Києва, яких опитала кореспондент Радіо Свобода про те, чи стежать вони за президентськими перегонами у Сполучених Штатах. Сьогодні увечері на одному з найбільших приватних та популярних французьких телеканалів відбудеться прем'єра фільму тамтешнього режисера Поля Морейри «Україна. Маски революції». Журналісти і українське посольство у Франції вважають, що стрічка спотворює уявлення про справжні події в Україні. Режисер каже, що фільм просто суперечить загальноприйнятній картині. Детальніше почуємо у сюжеті Євгенії Тюхтенко.
У Франції продемонструють фільм, через який посольство України у Франції звернулось до керівництва каналу Canal Plus з закликом переглянути редакційну політику. У відомстві вважають, що стрічка надає хибне і викривлене уявлення про ситуацію в Україні. Ще до виходу на телебачення документальний фільм спричинив хвилю критики з боку журналістів та просто глядачів. Режисера звинувачують у маніпулюванні фактами і у викривленні інформації про Революцію Гідності, анексію Криму та воєнні дії на сході України, трагедію 2 травня в Одесі. Режисер стрічки Поль Море анонсує свій фільм як розслідування, яке має пролити світло на те, ким насправді були герої Майдану.
Для камер Заходу вони були героями. Американський дипломат навіть приїхав і запропонував їм хліб. Але після перемоги вони ніколи не повернулись додому. Важко озброєні і потужні вони стали загрозою для уряду. Вони демонструють свої подвиги на YouTube. В Одесі вони були відповідальні за масове вбивство.
Вони були оп'яньоні, от коли звір почувствує кров.
Журналістка видання «Нове время» Христина Бердинських, яка подивилась 52-хвилинну стрічку, каже.
Дуже важливі фактичні помилки. З самого початку фільму показується, як колону Азову йдуть по Майдану, якби вони учасники революції. Ми знаємо, що Азов з'явився лише весною 2014-го. Якщо переглядати цей фільм, то Америка – активний партнер усіх цих радикальних угрупувань і підтримує їх роботу в Україні. Так, у нас є радикальні групи, але вони точно не є найвпливовішими силами політичними в Україні.
Вона також наголосила на відсутності фактажу про кількість загиблих під час революції 2014 року і загиблих на сході країни. Також, на її думку, у фільмі майже нічого не кажуть про російську агресію. Продакшн-компанії кореспондентам Радіо Свобода відповіли, що Поль Морейра не бажає сьогодні спілкуватись з пресою.
Я не зможу дати вам контактний, бо ми вирішили не давати ніякого інтерв'ю сьогодні.
Представник компанії підтвердила, що фільм вийде цього вечора на французькому каналі за розкладом. Сам режисер відповів на зауваження європейських журналістів та українського посольства у своєму блозі. Він написав, що його фільм-розслідування суперечить загальноприйнятій картині.
Я знав, що зустрінуся з сильною опозицією у звинуваченнях, що я граю на руку Путіну. Але я не очікував, що зустрінуся з запереченням, яке іноді межує з істерією. На українських сайтах мене назвали терористом, якому платять російські спецслужби. Вони закликають заборонити фільм. Навіть український посол почав тиснути на французького. І це те, що мене дивує найбільше.
Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна тема в нашій передачі. Представники бізнесу об'єднуються в Україні. Мета – забезпечити економічне зростання держави та вихід, як вони стверджують, із кризи. Українську бізнес-ініціативу представив сьогодні в Києві Сергій Тарут, народний депутат. А як реагують експерти, дізнавалася Ольга Комарова.
Бізнес бере на себе відповідальність, влада має забезпечити умови, а суспільство – контроль. З такою ідеєю виступили власники крупного бізнесу. Ті, хто увійшли до української бізнес-ініціативи, зобов'язуються інвестувати власні кошти, залучати інвестиції в українську економіку, не фінансувати непрозоро політиків та політичні проекти. Основною метою бачить створення робочих місць з гідними умовами оплати та прозорість у сплаті податків. За 3 місяці в організації мають розробити економічну доктрину за допомогою провідних світових спеціалістів, представників бізнесу, експертної громадянської спільноти з боку України, повідомив Сергій Тарута, ініціатор об'єднання.
Йдеться про те, щоб ми змогли створити величезну кількість робочих місць. Тільки це реально може змінити економічну ситуацію в Україні. Нам треба боротися усім з цією бідністю, яка сьогодні, на жаль, виявилася фактом. Тільки створюючи робочі місця, ми можемо збільшити валовий продукт.
Для реалізації проекту планують створити спеціальний фонд. Бізнесмени, які підтримали ініціативу, запевняють, що цей проект не стане політичною силою. Проте не виключають можливості підтримки політиків, зазначає Ігор Ліски, голова Ради директорів «Ефективні інвестиції».
Ми не кажемо, що політика вже нікому не цікава, але це буде чесно, прозоро. І саме головне, що це буде не тіньові гроші, що всі будуть розуміти, куди і хто кого підтримує.
Новоствореній організації попереджають про необхідність чіткого виконання принципів, інакше виключатимуть із наслідками. Як зазначає Віталій Антонов, президент концерну «Галнафтогаз» – це об'єднання персоналі, а не підприємств.
Це буде об'єднання конкретних людей, які конкретно відповідають за базар. Ці люди, якщо беруть на себе зобов'язання, вони мусять їх виконувати. І якщо вони їх не виконують, ми їх будемо просто стріском виганяти. Жоден підприємець не побажає собі такої долі в державі.
У Федерації роботодавців України, яку очолює Дмитро Фірташ, позитивно сприймають таку ініціативу. Дмитро Олійник, бізнесмен, заступник голови Ради Федерації, розповідає, що такі самі задачі ставить перед собою і їхня організація. Ба більше, приблизно рік тому представляли програму із схожими цілями. Ініціативу підтримують, але до чого долучатись Дмитро Олійник поки не бачить.
В частині того, що по краплині треба всю цю систему ламати, я за це. Але говорити, що появився новий стовп і цей стовп розрушить все, ну, чесно кажучи. При цій повагу до всіх ініціаторів за півроку робити тільки одну декларацію, ну, це вже питання.
До організації вже увійшли такі бізнесмени, як Віктор Пінчук, Євген Уткін, Віктор Цой, Геннадій Буткевич, Андрій Гордійчук, Ігор Мазепа та інші. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.